Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ji bu beşdarê şeşemîn Kongreya Partiya Dad û Pêşveberînê bibe Roja Şemiyê tê Amedê. Erdoğan herî dawî di 1 Nîsana 2017 de di dema kampanya referanduma guhertina destûra bingehîn de hatibû Amedê. Çavereyê ku Recep Tayyip Erdoğan li Amedê di derbarê operasyona Efrînê de daxuyanî bide. Bayram Bozyel, siyasetvanê Kurd û cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê dibêje ku AKP diyar li ser Kurdan siyaset da şer û dijwariyê dimeşîne. Bozyel ji bo dengê Amerîkayê hatina Serokkomarê Tirkiyeyê a Amedê şîrovek kir. Wî daxuya kirin, daxuyaniyên rêvebirên Tirkiyê li ser Efrînê di çarçoveya siyaseta dijminatiya Kurdan da tê dayîn.
Siyaseta AKP ya nuha diyar e. Mesela Kurda siyaseteke li ser şer û dijwariyê dimeşînin. Dwe çerçeve da siyaseta hoya li hemberî Herêma Kurdistanê nûve dizayn kirin piştê 25 îlonê sala çûyîn. Nûha jî êriş Tirkiye dibe ser Efrînê û wekû tê gotin ew ê roj bi roj fireh bibe heta carekî din bigihîşe qandîlê yanî bakurê seran serê Sûriyê ku em dibêjin rojavê Kurdistanê. Û her roj her saat Serokkomar Erdoğan û rêvebirêdinê dibe çarşovê da mesaj belat kirin siyaset dimeşînin.
Ew dibêje, dibe qonaxê da nemimkûn e ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd Erdoğan li Amedê peyaman bide.
Ji bo vê yekê nûha dibe qonaxê da tiştê ku ji bo mesela Kurd tiştê pozîtîv bêjin mimkûn ne, tiştê xuya nake. Yani iklîmekî wisa tune ye, hawayek, atmosferekî ji bo tiştê baş, ji bo tiştê pozîtîv tune ye.
Her wisa dide xuya kirin, di pêvajoya kongreyê de Erdoğan wê tiştek ku hêvî bide bilêv neke.
Kuyaye Erdoğan liver jî ve mesajı ku hatta nuva gelen peri belatke ve de o an dubare bke yani ji bo pırsa kurt tu hevi ektin ego tişteki pozitif tişteki baş beje pevajoy kongre dane u beve vesile sarı komar bajaran ziyaretka ulur tuaze hem ali gire ve hem jî hatta şüvenist ve nasyonalist mobilize edebke konsili edebke Xuya ye ev hatina wî jî dwe çerçeve de ye yani tiştekî nû, tiştekî sürpriz, tiştekî ku bibe hêvî nehêvî kirin ji bo hatina erdo.
Bayram Bozyel dibêje piştî 16 cotmeha 2017-yan ketina Kerkûkê li nav Kurdan şikestinek çêkir. Her wisa beriya wî jî li Bakur di şerê xendekan da şikestinên mezin çêbibû.
Piştî 16 cotmeha sala çûyîn ketina Kerkûkê Kurd şikestinê xwarin, yani neqebe ke teng da derbas dibin. Tabi beriya wî jî Bakur şikestinê mezin xwarin bilan şerên kolanan û bajarên Kurdistanê de. Ji bo vê yekê bigiştî rewşa Kurdan noha ne baş e, lê ew ne ew êmanê ku ev rewş wê her tim wisa bidome.
Siyasetvanê Kurd wiha dam kir, lê ev nayê wateya ku Kurd helwest nîşan nadin. Ji ber rewşa awarte nikarin qadan li dijî operasyon û şerê Efrînê helwesta xwe nîşan bidin ji ber ku zextengiran hene.
Bakur jî mixabin piştî şerê hendekan û piştî 15 Temmuz'e ku darbe Havdan'a darbe çebu u Evroşa avırdı falan. Mukabın zaht u rakhte ku lisar Kurdane bedengi yek çekirge. Yani le ev ne ev emani ku Kurd bevajen naşopinen helves danayinen nerazin buna fenayin zaman le ne karın ev ya qadan da meydana da bawa ki freb gurmeh be kitlevi bikin mesela ev. Yani Dve mar ev mar ne xapine ne me bixapine ne jî dewletê bixapine.
Prez Bozyel iddia dike ku heta bi êrişa Tirkiyeyê al ser Efrînê dibe ku hestên Kurdan ê netewî xurttir jî bibe.
Kurd mesela doza azadiyê da mesela aşîtiyê da wekî berê çe difikirin îro jî ew difikirin heta belkî zêdetir difikirin heta belkî ev êrişa Tirkiyeyê û hestên Kurdan yên millî netewî hîn jî xurttir û kurttir jî kiriye. Ev Hestu ev embejen ev hizr u ev reaksiyon ve rojik derkeve meydani. Euro sibe yani usana meşe.
Bayram Bozyel ser dahatuya operasyona Afrinji hizrin xwa ve hatine zaman.
Ev bevajoya ku jibo erişa Türkiye peyda bu. Ev zemina ku bu erişa Türkiye peyda bu. Ev zemine ki sağlam ne ne ez tuhazım evi bejim. Lisar peyvendiyen bir zayıf ev operasyon te meşandın. Bu her vaha ev erişi ki haksız e, yani ne hak e, dije hukuka nav devletiye, dije aşitiye, dije embejin pekanina istikrarı ya rojelatan avin. Bu nuha ve embejin nerazi bun lehember Türkiye'ye unzanın parlamentoya Avrupa'yı bir yersen, سرکوماری فرانسه بر هلند داخویانی کرد و ترکیه آمریکا به هر فرصتی داده بیشه که ترکیه دوی اکاخه بسکنی اپراسیون اخو بسکنی یعنی دکاره دمه که نزدیک دار جی اپراسیون بسکنی و اف زختین سر ترکیه جی باندور اخو درخن آله کرجی دوی وکم گود هیبیا خوندانه کن و جبو که اف روش بگوره چه دستوان به بخبتن
وکی کو تیزانین AKP و MHP جبو هلبجارتنی تفاقا نتوی آواکرن کو پارتین دن این پارلمنتوی و یکی دربیک لسر دموکراسی بنافکرن. بایران بوزیل ده بجه سیاست AKP قلص بویه و اف تفاق نای وی واته کو AKP بهیز بویه. بلاکیس اف قلصی AKP دردخه ارته.
پیشت پانزه تنبوزی خویه کو AKP و MHP نزدیکی هفته بن و فرسنده که چه بو بوی MHP جی MHP اون زانه بنه بنده باراجه دمان بر به یکی اخو نزدیکی AKP دوینه AKP جی سیاست اوی روش بروش زایب دو بتیک دو به اوجی محکوم MHP بوی یعنی اتفاق هیز AKP نیشان دادن قصی AKP نیشان دادن یعنی AKP وقتی که تشت نتشت جهوکی را بوتن MHP را بوتن بانا جی دوفکا MHP کتی تو اون زانن
او ایداد که که نه روشا ترکیه نجی AKP باشه
روشا ترکیه نباشه روشا حکومتی و AKP جی نباشه دخوازن هل بجارتین پیشیان مدا جاردی سر حکوم بمینن و حکومی خواه باجون لی اوی چواب به ام نزانن
جیگری سلو که پیسه که بایران بازیه دست نشان کر جبو هل بجارتنین هرمی پارتین کردستانی جی لباکور و ادناف تفاق اکی دابن او دبیجه هل بجارتنا سر کماری جی گرینگه لیش دست کردان جبو و یکی پرتشتک نای جبلی آوا کرنا خط دموکراتیک سیاست فانی کرد افادت که گو روش ترکیه وگر روش نورمال و چاخه گفتگو کرنا چاره سریع پرسه کرد جی ممکن دبه خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد.